9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Rast srpske privrede u prva 4 meseca 1,2%. Amerika se povlače iz svetskog sporazuma o klimi, Ujedinjene nacije razočarane, Evropska unija poručuje da neće biti izmena sporazuma. Japan usvaja zakon koji će omogućiti ostavku cara Akihita. Na Kolarcu koncert Beogradske filharmonije za avanturiste. Srbija domaćin svetskog kupa u kajaku. Đoković u 3. kolu Roland Garrosa protiv Argentinca Schwarzmana. U Novom Sadu, Beogradu 22, Kragujevcu 21, Nišu 20 i danas nestabilno i sparno, temperatura do 30 stepeni.
U ponedeljak počinju konsultacije o novom premijeru. Kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, najpre će razgovarati sa predstavnicima svih izbornih lista, posle toga s koalicionim partnerima i ljudima iz Srpske napredne stranke. Novi premijer bi trebalo da bude izabran oko 20. juna. Inače, predsjednik je na početku mandata rekao da je nastavak evrointegracije jedan od najvažnijih ciljeva države i u narednom periodu.
Nemački ministar spoljnih poslova Sigmar Gabriel objavio je novi plan za Zapadni Balkan, agendu Berlin Plus. Objašnjeno je da je to dodatni podsticaj berlinskom procesu s ciljem da se od regiona napravi atraktivan ekonomski prostor, a da se lokalnom stanovništvu donese vidljivi boljitak. Predviđaju se dodatna finansijska sredstva kako bi se ubrzalo napredovanje regiona ka Evropskoj uniji. Analitičar Jovan Komšić kaže za Vesti u 9 da je berlinski proces značajan jer treba da udahne novi život evrointegracijama celog regiona.
On je vrlo značajan, ali je do sada bio u nekoj vrsti kandidovanja mogućih tema od interesa za Evropsku uniju i za zemlje članice ove regije. Ovo je plus ukoliko je vrlo konkretno pozicioniran sa vrlo, vrlo konkretnim procedurama i šansama da evropski fondovi na pozitivan način utiču na ekonomsku relaksaciju i podsticanje privrednog razvoja, će mnogo značiti i dati neki novi dodatni podsticaj svim subjektivnim snagama u zemljama članicama ove regije da je, su evropske integracije ipak dostižne i da one mogu pružati konkretne i vidljive benefite ili dobiti građanima već u sadašnjosti i nekoj bliskoj budućnosti. Zato mislim da je to vrlo značajna inicijativa koja naravno govori o interesima Evropske unije da Zapadni Balkan ne ostaje na velikoj margini kako Evrope, tako i nekih drugih grupacija u ovom delu sveta.
Plan bi mogao da bude dobra vest, međutim, tu postoji jedno ali, kaže za Vesti u 9 direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Ovde opet imamo problem taj što je reč o zemljama koje su u tranziciji, gde je nizak nivo vladavine prava i izgrađenosti institucija, gde je visok nivo korupcije. To sve nije atraktivno za prave investitore, postoji jedna pravna nesigurnost, a kada je reč o samim građanima, o boljitku za građane. Videli smo da u takvim zemljama da nema dovoljno vladavine prava i da je visoka korupcija, pare završe najčešće ako dođu u državne ruke, najčešće završe tamo gde ne treba, ne kod samih građana.
Plan nemačkog ministra spoljnih poslova Sigmara Gabriela predstavljen je u Berlinu na konferenciji sa kolegama sa Zapadnog Balkana.
Slušate Vesti u 9. Srpska privreda je u prva 4 meseca ostvarila rast od 1,2%. To su podaci Republičkog zavoda za statistiku. Planirano je da ove godine ekonomija raste 3%. Budžet je i dalje u suficitu, rekao je na našoj televiziji direktor zavoda ekonomista Miladin Kovačević. Kao jedan od najvećih izazova naveo je pad u energetici na početku godine.
Dakle, ta kompenzacija treba da se ostvari, a ona će se ostvariti s jedne strane, dakle, zahvaljujući trendovima koji su sada uspostavljeni, i s druge strane, verovatno, podrškom jednom vlade koja je već bila i bit će da se u tom sektoru učini više. Moramo da se radi intenzivnije, između ostalog, zato što se stvaraju osnove za jedan dugoročni održivi rast i za veći rast sledećih godina. I taj dugoročni održivi rast je važan i sa aspekta održivosti rezultata fiskalne konsolidacije i, naravno, održivosti ove opadajuće trajektorije, odnosno opadajućeg udela duga u GDP-u i udaljavanju od te daleko bilo dužničke krize na kojoj su, gde smo bili tamo negde 2012.
Inače, javni dug Srbije je smanjen, pa je na kraju aprila bio 67,7% bruto domaćeg proizvoda, saopštilo je Ministarstvo financija.
U Sankt Peterburgu se nastavlja Međunarodni ekonomski forum koji je okupio 6000 učesnika iz 26 država. Srbiju, koja je uz Indiju počasni gost foruma, predstavlja vršilac dužnosti premijera Ivica Dačić. Najavljuje jačanje privredne saradnje dve prijateljske zemlje.
Najvažnije vesti sveta stiže iz Vašingtona. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da se povuku iz Pariskog sporazuma o borbi protiv klimatskih promjena izazvala je oštre reakcije svetskih zvaničnika. Američki predsjednik Donald Trump je suspendovao primjenu svih elemenata dogovora i najavio njegovu reviziju, dok ostale države potpisnice smatraju da je to dugotrajan proces i ne pristaju na izmjene osnovnog sporazuma. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Američka administracija će zahtevati da se sporazum prilagodi potrebama poslovanja u Sjedinjenim Državama, kako bi ponovo pokrenula saradnju u borbi protiv klimatskih promjena, poručuje predsjednik Donald Trump. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik saopštio je da je to veliko razočaranje za globalne napore u smanjivanju emisija gasova, koji izazivaju efekat staklene bašte, kao i korak nazad u promociji globalne bezbednosti. Evropska unija i Kina su najavile da će ostati posvećene provođenju sporazuma. Odluka Vašingtona će usporiti taj proces, ali ga neće suštinski ugroziti, kaže za naš program sekretar koalicije 27 Jovana Dragić.
Da bi stupio na snagu Pariski sporazum, bilo je potrebno da najmanje 55 država članica ratifikuje sporazum, koji istovremeno predstavljaju minimum 55% zemalja koje emituju gasove sa efektom staklene bašte. Znači, sam period provođenja sporazuma iz Pariza započinje 2021. godine, tako da do tada se zemlje pripremaju.
Posebnim saopštenjem oglasile su se Italija, Francuska i Nemačka, koje odlučno odbijaju reviziju dogovora. Sjedinjene Američke Države su prva zemlja koja se povukla iz Pariskog sporazuma.
Evropska komisija je odobrila italijanskoj vladi da finansijski interveniše i dokapitalizuje posrnulu banku Monte dei Paschi di Siena. Mada je reč o prvom koraku, nesporno je da Evropska komisija izašla u susret zvaničnom Rimu, koji je već određeno vreme suočen sa problemima bankarskog sektora zbog nenaplativih zajmova vrednih više stotina milijardi evra. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Posle šestomesečnih teških pregovora, Evropska komisija je odobrila Italiji da finansijski interveniše kako bi spasila najstariju banku na svetu. Monte dei Paschi nije prekidala aktivnost od osnivanja 1472. godine. Kako se precizira u zvaničnom saopštenju Evropske komisije, odobrenje je tek prvi korak, jer odluku treba da potvrde Evropska centralna banka kao i privatni investitori banke. U skladu sa evropskim pravilima, Monte dei Paschi se mora rekonstruisati, što znači da, pored finansijske pomoći vlade, i akcionari i vlasnici obveznica moraju da učestvuju u finansijskoj rekonstrukciji po cenu sopstvenih gubitaka. Zaštićeni su vlasnici tekućih računa, dok će direktoru i članovima menadžmenta biti ograničena mesečna primanja maksimalno do 10 prosečnih plata u banci. Nažalost, Monte dei Paschi nije jedina italijanska banka u problemima. Isti zahtev za dokapitalizaciju u Briselu su dostavile Narodna banka u Vičenci i Veneto banka, što potvrđuje izuzetno kompleksno stanje bankarskog sistema u Italiji. Ovdašnja vlada je nedavno uvećala enormni javni dug 2300 milijardi evra za još 20 milijardi kako bi pomogla bankama, ali očigledno da to nije bilo dovoljno. Kako je reč o trećoj ekonomiji Evropske unije, Brisel, koji se suočava sa brojnim problemima, odlučio je da zvaničnom Rimu delimično progleda kroz prste zarad zajedničkog interesa.
Japan bi danas trebalo da otvori put abdikciji japanskog cara prvoj u posljednja dva veka, pošto Donji dom parlamenta usvoji zakone koji će to omogućiti. 83-godišnji car Akihito, koji je imao operaciju srca i leči se od raka prostate, izjavio je ranije da se plaši da bi godine mogle da mu otežaju da ispunjava svoje dužnosti. Na mestu cara zamenit će ga princ Naruhito. Zakon koji omogućava abdikciju trebalo bi najpre da bude izglasan u donjem, pa u gornjem domu parlamenta.
Iz regiona veste da je Sobranje usvojila izmene izbornog zakona i odluku o održavanju lokalnih izbora u Makedoniji u prvoj polovini oktobra. Te odluke usvojili su poslanici vladajuće većine uz podršku poslanika iz dve opozicione stranke albanskog političkog bloka. Sobranje je i produžilo mandat aktuelnim gradonačelnicima i odbornicima u opštinama do održavanja izbora.
Slušate vesti u 9 Radio Beograda. Za 10 lica koja su juče uhapšena u jednom novobeogradskom restoranu, određen je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, 48-časovni pritvor. Oni su privedeni zbog postojanja sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, saopštila je policija. Beogradska štampa piše da je reč o članovima crnogorskog škaljarskog kriminalnog klana, koji je u Srbiji i Crnoj Gori povezan sa ubistvima i trgovinom narkoticima.
Pred Višim sudom u Beogradu trebalo bi da bude nastavljeno suđenje osmorici žandarma koji se terete za napad na Andreja Vučića i Predraga Malog tokom parade ponosa 2014. godine u Beogradu. Planirano je saslušanje 3 svedoka.
Očekuje se i nastavak suđenja bivšem načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću optuženom za odavanje poverljivih informacija stranim državljanima. U tom slučaju uz Perišića su optuženi i Miodrag Sekulić i Vladan Vlajković, a suđenje se održava bez prisustva javnosti.
Do 1. oktobra traje legalizacija oružja u Srbiji. Policija navodi da vlasnici mogu da predaju oružje i municiju u najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj stanici bez dokazivanja porekla i neće odgovarati za neovlašćeno nabavljanje i držanje oružja.
9:12. Beogradska filharmonija će koncertom u Kolarčevoj zadužbini zatvoriti ovogodišnji ciklus nazvan Za avanturiste. PR filharmonije Jelena Milašinović kaže za vesti u 9 da muzičari predstavljaju superheroje u klasičnoj muzici.
Jednog iz 14. veka, to je William Tell i njegove Vestine u streljaštvu iz opere Gioachina Rossinija, a zatim je tu i Superman, jedan savremeni mitološki lik, najpoznatiji superheroj svih vremena koji je također inspirisao američkog kompozitora Michaela Doherty-a da napiše Metropolitan simfoniju posvećenu ovom junaku. Svakako će orkestra pokazati svoju supermoć u izvođenju obe partiture, pogotovo Metropolitan simfonije koja je vrlo zahtevna i teška, a jedan dugačiji vid avanture očekuje beogradsku publiku tako što će prvi put čuti i otkriti švajcarskog kompozitora Paola Juana i čuti njegov koncert za violinu i orkestru.
Podsećamo, 25. juna u Beogradu će biti održan veliki koncert na otvorenom.
U Zrenjaninu je otvoren trodnevni festival horova, najavljuje Branislav Prokić.
Četvrti festival horova započeo je sinoć u Zrenjaninskom kulturnom centru, a njemu je prethodilo otkrivanje biste maestru Slobodanu Bursaću juče prepodne u aleji velikana najvećeg banatskog grada. Upravo pod dirigentskom palicom Slobodana Bursaća pre tačno 30 godina, 1987. u velškom gradu Langulenu hor Josip Marinković osvojio titulu najbolji hor sveta. Živo sećanje na velikog muzičkog maestra sada je festival horova u Zrenjaninu koji nosi njegovo ime. Ove godine učestvuje 30 horova iz Srbije i zemalja regiona. Ovo je revijalna muzička smotra i narednih 3 dana na sceni kulturnog centra smenjivaće se nastupi od dečijih, omladinskih, mešovitih sve do kamerno-akademskih horova. Pripreme za festival trajale su nedeljama, a zanimljivo sve zahvaljujući bivšim pevačima hora Josip Marinković, koji su u prethodnih meseci brojnim programima i koncertima prikupili sredstva kako bi se obnovila bista dirigentu Bursaću, koja je misteriozno nestala pre 9 godina. Sve dakle do nedelje, u naredna 3 dana, Zrenjanin će biti u znaku muzike i horskog nadpevavanja, a ovom prilikom promovisano i novo CD muzičko izdanje horskog stvaralaštva u gradu na Begeju.
Završen je jubilarni 15. konkurs za kratku priču koji je organizovao Radio Beograd. Priče će biti emitovane u našoj emisiji Dobro jutro, deco. Ovogodišnji pobednik je priča Protiv u čudovišta. Nagrada će biti uručena danas u Kamenoj sali Radio Beograda. Urednica programa za decu i mlade Vesna Ćorović-Butrić rekla je da su pristigle priče veoma zanimljive.
Te priče na isti način se stvaraju. Mi imamo u bogatoj književnosti za decu, u našoj srpskoj književnosti za decu, izuzetnih pisaca, stvaralaca, ali naš konkurs se imena, reč koja baš nije, ali nemam drugu sad, isprofilisala. Kao konkurs na koji se javljaju ljudi koji vole priče i koji misle da mogu da ih napišu i, boga mi, mnogi dobro misle. Dodelit ćemo i treći put povelju Mića Tatića.
Ove godine je na konkurs pristiglo više od 400 priča. Najbolja će biti emitovana u nedelju u emisiji Poštovana deco. Ostale iz užeg izbora emitovat ćemo u emisiji Dobro jutro deco. U izlozima Radio Beograda možete pogledati i izložbu posvećenu tom jubileju.
Iz sporta u trećem kolu Roland Garrosa Novak Đoković igraće protiv Argentinca Diega Schwartzmana. Iz Pariza Stevan Kovačević.
Argentinac je visok samo 170 cm. Ima samo jednu ATP titulu. Plasmanom u treće kolo Roland Garrosa već je ostvario svoj najveći uspeh na Grand Slam turnirima. Veoma je brz, eksplozivan, igrač za svaki respekt. Međutim, ne bi smeo da bude veći problem za Đokovića, doskora najboljeg tenisera sveta.
Schwartzman je jedan od verovatno najeksplozivnijih i najbržih igrača na turu i ove godine igra izuzetno dobro na šljaci. Ja mislim četiri finale Monte Carla, dobio je nekoliko dobrih igrača. Nizak je, što ga čini jako brzim, ali isto tako ima svoje neke nedostatke u igri i slabosti koje ću pokušati da napadnem.
Đoković se bori za četvrtu rundu Roland Garrosa, a na sceni od srpskih tenisera ostali su još Nenad Zimonjić i Aleksandra Krunić, ali u dubloj konkurenciji.
U Beogradu je svetska kajakaška elita, Željko Stefanović, jutro sa tome, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i našim poštovanim slušalcima. Beograd danas, zaista posle 6 godina, dočekuje najbolje kajakaše iz inostranstva. Na Savskom jezeru počinje naime treći svetski kup, poslednji ovoj sezoni. Pored najboljih ženskih i muških posada Srbije, u ovom sportu priliku za premijeru na pobedničkom postelju imaju i naši para kajakaši Vuk Radovanović i Arsen Arsenović. Oni učestvuju u finalnim trkama svojih kategorija. Odbojkaška reprezentacija Srbije, muškarci su u pitanju, u Novom Sadu kreće u odbranu titule svetske lige. Rivali prvog vikenda su igrači Sjedinjenih Američkih Država, oni u Srbiju dolaze u podmlađenom sastavu. Utakmica se od 19 časova igra u Hali Spence u Novom Sadu. Tokom vikenda naši momci igraće još i sa selekcijama Belgije i Kanade. Rukometašice ekipe Bekament BB iz Aranđelovca osvojile su Kup Srbije pošto su u dvorani Čajir u Nišu u finalnom meču savladale na ISU rezultatom 26-24. Reprezentativke Srbije odigrale su dve prijateljske utakmice sa Crnom Gorom. Jednu pobedile 31-24, u drugoj je bilo 31-31. Ovi mečevi igrani su u okviru priprema za baraž mečeve sa Italijom za plasman na svetsko prvenstvo u Nemačkoj koje se igra u decembru mesecu. U prvoj utakmici velikog finala NBA lige Golden State Warriors su pobedili Cleveland Cavaliers sa 113-90 i tako poveli se 1-0 u seriji koja se igra na 4 pobede. Naredni susret u programu je takođe u Oracle Areni u noći između ponedeljka i utorka.
Hvala Željko, sportski žurnal je na programu pola četiri posle novosti dana. A petak je vreme za još jednu zemlju čuda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta se iz predsjedničkog mandata najduže pamti? Obećanja, gestovi, planovi. Susreti sa državnicima, dogovori, gafovi, poetske metafore. Godine prolaze, predsjednici se menjaju. Šta ostaje iza njih?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu su 22 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 23, a u Novom Sadu 24 stepena. I drugog dana juna, bez obzira što tako ne deluje, nemojte zaboraviti kišobran. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
Do kraja dana u Srbiji nas očekuje toplo, sparno, nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i to posebno u centralnoj i južnoj Srbiji. Dakle, manja verovatnoća je u Vojvodini. Lokalno se očekuje pojava obilnih pljuskova uz pojavu grada. Najviše temperature danas u intervalu od 27 do 30 stepeni. U Beogradu toplo, sparno, nestabilno, sa uslovima za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom u pojedinim delovima grada. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 29 stepeni i slično vreme bi se zadržalo do kraja sedmice.
Slušali ste vesti u 9. Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.